Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, astăzi e luni 4 ianuarie, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Sinopticienii prognozează pentru săptămâna care tocmai începe precipitații slabe și temperaturi pozitive. Mercurul din termometre va urca până la 10 grade Celsius. Azi ploile vor fi slabe și doar în nord. Noaptea temperaturile au fost între 1 și 5 grade, iar ziua sunt așteptate 5-10 grade cu plus. S-ar putea începe vaccinarea anti-COVID-19 și în Republica Moldova, în condițiile în care mai întâi Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, iar din 27 decembrie și toate statele Uniunii Europene, inclusiv România, au început vaccinarea cu produsul Pfizer-BioNTech și cel al companiei Moderna. S-au avansat diferite termene până acum, iar unul, numai devreme de Paște, a fost vehiculat înainte de plecare din guvern de fostul premier Ion Chicu. Pe de altă parte, fosta ministra sănătății, Viorica Dumbrăveanu, spune într-un interviu la Europa Liberă că Republica Moldova ar putea primi primele vaccinuri anti-COVID-19 deja în prima decadă a lunii ianuarie. Vă invităm în această dimineață să audiați interviul pe care l-am solicitat fostei ministre, chiar dacă ea a plecat definitiv din guvern pe 31 decembrie, odată cu premierul Chicu și colegii de la Finanțe și Economie, pentru a o întreba cât de pregătite a lăsat lucrurile pentru începerea programului de imunizare anticovid. Apoi vă prezentăm două rubrici matinale, Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și Jurnal de corespondent de Dan Alexe. Mai întâi însă, o rundă de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine și în această dimineață. Republica Moldova ar putea primi primele vaccinuri anti-COVID-19 în prima decadă a lunii ianuarie, a declarat duminică la Europa Liberă fosta ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu, care tocmai și-a încheiat mandatul. Viorica Dumbrăveanu a precizat că este ultima informație de care dispune de la Organizația Mondială a Sănătății, pentru că Republica Moldova are ca principală sursă pentru vaccinele anti-COVID-19 platforma COVAX, creată din vară de Organizația Mondială a Sănătății împreună cu Coaliția pentru Combaterea Pandemiilor și Inovație și Alianța pentru Vaccinuri. Dumbrăveanu a precizat că Republica Moldova, citez, va accepta orice vaccin oferit de această platformă care este precalificat sau autorizat de Organizația Mondială a Sănătății. Interviul cu fosta ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu peste câteva minute în cursul emisiunii. În România, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a declarat că de luni, de astăzi, 4 ianuarie, activitatea de vaccinare anti-COVID-19 va fi începută în peste 90% din cele 370 de centre destinate vaccinării personalului medical, astfel încât se va ajunge la circa 20.000 de persoane imunizate zilnic, relatează Digi24. România, împreună cu restul țărilor din Uniunea Europeană, a început vaccinarea anti-COVID pe 27 decembrie cu vaccinul produs de firmele Pfizer-BioNTech. Valeriu Gheorghiță a adăugat că astfel se creează posibilitatea ca din a doua jumătate a lunii ianuarie să înceapă deja vaccinarea pentru etapa a doua din strategia de vaccinare destinată personalului din căminele rezidențiale din centrele medico-sociale. Prima vizită oficială anunțată a președintei Maia Sandu va fi la Kiev pe 12 ianuarie. Intenția președintei de a merge în Ucraina era cunoscută, dar data vizitei a fost anunțată recent de șeful adjunct al biroului prezidențial de la Kiev. Normalizarea relațiilor cu România și Ucraina, doi din cei mai importanți vecini ai Republicii Moldova, neglijați însă de președintele Igor Dodon în favoarea Rusiei, este una din prioritățile declarate ale Maiei Sandu în politică externă. Deja pe 29 decembrie la Chișinău s-a aflat președintele României Klaus Iohannis, primul demnitar străin care a vizitat Republica Moldova imediat după inaugurarea Maiei Sandu pe 24 decembrie. În Statele Unite, președintele în exercițiu Donald Trump a cerut sâmbătă unui înalt oficial din Georgia să găsească buletinele de vot necesare care să răstoarne înfrângerea pe care a suferit-o în acest stat în fața democratului Joe Biden în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Citez, tot ce vreau este să găsim 11.780 de buletine pentru că am câștigat acest stat, i-a spus Trump, secretarul de stat din Georgia, republicanul Brett Raffensperger, într-o lungă convorbire telefonică. Înregistrarea acestei convorbiri a fost obținută de Washington Post, care duminică a publicat selecții. Casa Albă nu a comentat, dar nici nu a respins imprimarea drept în față. Trump a pierdut Georgia la o diferență de 12.000 de voturi, iar victoria lui Biden a fost confirmată după o renumărare a voturilor. Donald Trump refuză în continuare să-și recunoască înfrângerea în alegerile prezidențiale, susținând, fără dovezi, că s-ar fi comis fraude în masă. Toate cele 50 de state au confirmat rezultatul alegerilor prezidențiale, iar tribunalele, la toate nivelele, au respins 60 de contestații ale campaniei electorale a lui Trump. Pe 6 ianuarie, Congresul urmează să certifice victoria lui Biden cu 306 la 232 de voturi ale electorilor, iar inaugurarea președintelui ales este programată pentru 20 ianuarie. În Georgia, pe de altă parte, au loc marți 5 ianuarie alegeri pentru două locuri de senatori care vor decide dacă republicanii își mai păstrează sau nu încă 2 ani controlul asupra Camerei Superioare a Congresului.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Au fost știrile prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul moldova.europalibera.org. Tot acolo vă invităm să participați pentru prima dată la un sondaj despre Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Liliana Barbăruși e la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, Viorica Dumbrăveanu a acceptat să ne explice într-un interviu cât de pregătită e Republica Moldova pentru a începe imunizarea populației împotriva coronavirusului. Pentru că fosta ministră a spus anterior că un vaccin al companiei Pfizer ar fi un vis irealizabil pentru Republica Moldova, țara care nu ar putea asigura condițiile de transportare, păstrare și administrare acestui vaccin anume, am întrebat-o întâi de toate care este problema, de ce Republica Moldova nu a pregătit în timp util aceste capacități.
Vaccinul a fost elaborat într-un tempo destul de rapid. Cerințele și, de fapt, acele descrieri a vaccinului au venit în ultima perioadă de timp. Într-adevăr, sunt mai multe tipuri de vaccinuri. Dacă e să vorbim de vaccinul Pfizer, într-adevăr, el se păstrează la o temperatură de minus 70 de grade. Noi am constatat că avem capacitatea pentru stocare a 15.000 de doze la nivel central. La moment, Agenția Națională pentru Sănătate Publică întreprinde niște măsuri pentru a asigura funcționalitatea a încă două frigidiere, deci care au capacitate respectivă de minus 70 de grade și în condițiile date, deci am putea recepționa Pfizer în tranșa câte 30.000 de doze. Dar în cazul respectiv, procesul de vaccinare cu vaccinul vizat se va realiza în cadrul instituțiilor medicale spitalicești, care vor organiza vaccinarea în timp de 3, maxim 5 zile, în condițiile în care, după ce se scoate de la deci condițiile de păstrare de minus 70 de grade acest vaccin, să fie păstrat la temperatura de frigider obișnuit, dar trebuie să fie administrat într-un timp foarte proxim. Deci aceasta o spun specialiștii. Un alt vaccin este vaccinul Moderna, care prevede condiții de păstrare de minus 20 de grade și pentru acest vaccin există condiții privire la lanțul frig, atât la nivel central, cât și la nivelul centrelor de sănătate publică raională, dar nu la toate, deci, nivelele de asistență medicală primară. Țara, pe parcursul anului 2020, a primit 150 de frigidiere, care sunt niște condiții de păstrare plus 2 grade, minus 8 grade, iar acum în cadrul evaluării și definitivării planului de recepționare și distribuire a vaccinului anticovid, noi am prevăzut procurarea suplimentară a unor frigideri cu capacitatea de păstrare minus 20 de grade, dar și minus 70 de grade. Deci vă dați bine seama că această descriere a vaccinului a apărut recent și în condițiile, dar și accesibilitatea la acest vaccin este la fel reală, deci Moderna, Pfizer și în condițiile date fiecare dintre state asigură lanțul frig. Dar specialiștii, după cum am zis, toate scenariile care sunt enunțate, deja au niște propuneri în contextul măsurilor care urmează, deci în mod rapid să fie întreprinse.
Acest vaccin Moderna, al doilea vaccin despre care spuneți că nu presupune condiții atât de complicate de păstrare, Republica Moldova l-ar putea primi
este,
de undeva?
Noi examinăm posibilitatea recepționării atât a primului vaccin, precum și al doilea vaccin, adică oricare dintre vaccinurile vizate, noi examinăm ce specialiști s-au expus deja în contextul recepționării și condițiilor care trebuie să fie, deci asigurată și vaccinarea populației, ca să păstrăm calitatea vaccinului dat.
Da, frigiderile despre care spuneați...
150.
Da, devin inutile sau nu înțeleg?
Nu, ele sunt utile. Deci ele sunt niște frigideri care au fost donate de către Organizația Mondială a Sănătății. Într-adevăr, ele, noi nu vorbim doar de vaccinul anticovid, noi vorbim și de alte tipuri de vaccinuri, vaccinul gripal, deci noi avem și rujeola și alte vaccinuri care la fel trebuie să fie respectate condițiile de păstrare. Regretabil este însă că noi am dotat laboratoarele cu acest lanț frig, aceste frigideri în plină pandemie, pe când acțiunile date trebuiau să fie întreprinse cu mult timp înainte, pentru că noi nu vorbim doar, reiterez, de infecția COVID.
Dacă în cazul vaccinului Pfizer capacitatea sistemului e de a primi simultan doar 30.000 de doze, în cazul celui de-al doilea, Moderna, care e capacitatea sistemului?
Haideți eu un pic să vă spun ce am întreprins noi, pentru că și aici este nevoie ca să se vină cu o informație veridică. În primul rând, în perioada iulie anul 2020, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a participat la niște consultări cu Organizația Mondială a Sănătății și Alianța pentru Vaccinuri și Imunizări, precum și Coaliția pentru Inovație și Pregătirea Antiepidemică, unde s-a adus la cunoștință despre platforma COVAX. În aceeași lună, deja Republica Moldova a făcut o cerere pentru a fi asigurată, acceptată, mai bine zis, pe această platformă pentru asigurare cu vaccinul anticovid. La finele lunii iulie noi am primit acceptanță pentru Republica Moldova că suntem eligibili pentru a fi asigurați pe platforma COVAX cu vaccinul anticovid. În luna noiembrie, noi am înaintat și planul de acțiuni pentru implementarea vaccinului contra COVID, deci este un plan de asistență tehnică elaborat cu suport Organizației Mondiale a Sănătății și UNICEF. Deja în luna decembrie noi am venit cu cererea, deci în care noi concret venim cu câteva scenarii pentru asigurarea Republicii Moldova cu vaccinul vizat. În primul rând, noi am evaluat necesitatea inițială, pentru că și COVAX-ul este disponibil să ne ofere 20% de vaccin anticovid cu titlu gratuit și noi am estimat care sunt acele grupuri țintă care prioritar vor fi asigurate cu acest vaccin. Am evaluat numărul lucrătorilor medicali, lucrătorilor sociali, persoanele vârstnice, inclusiv care au probleme de sănătate, persoanele care sunt cu probleme de sănătate. Am menționat despre angajații structurilor de ordine publică. În condițiile respective, noi am prezentat deja necesitățile pe care le avem, dar pe platforma COVAX, Republica Moldova are posibilitate, pentru că aceasta este prevăzut, să asigure contra un cost avantajos suplimentar, deci o altă etapă, doze de vaccin anticovid și noi am estimat ca a doua etapă să fie realizată vaccinarea încă 30%, deci total 50% din populație să fie vaccinată anticovid. Deci sunt niște măsuri care au fost întreprinse și apropo vreau să vin aici cu o precizare că pe platforma COVAX la fel este prevăzută asigurarea acestui lanț frig a Republicii Moldova și este vorba despre asigurarea cu echipamentul necesar, cu titlul gratuit, asigurarea parțială, dar oricum este o asistență care este prevăzută în contextul platformei vizate pentru Republica Moldova. Adică sunt mai multe acțiuni care au fost întreprinse. Acum noi definitivăm planul de recepționare și distribuire a vaccinului și vreau să aduc la cunoștință că este un grup de lucru complex care include reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății, UNICEF, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, comisiile de specialitate, atât în asistență medicală de familie, precum și cetățenii de comisiile de specialitate în epidemiologie. Sunt mai mulți specialiști care sunt implicați în acest proces de organizare a vaccinării populației în contextul deci infecției COVID.
O precizare, doamna Dumbrăveanu, pe platforma COVAX, Republica Moldova va primi un tip anume de vaccin sau oricare va fi disponibil?
O să primim un anumit tip de vaccin care o să fie disponibil pe platforma COVAX. Deci COVAX-ul constă într-adevăr în anumite deja rezervări care au fost făcute la diferiți producători de vaccinuri, respectiv clar că Comisia de Specialitate a venit cu anumite recomandări reieșind din evaluarea lanțului frig, reieșind din capacitățile pe care le avem, dar specialiștii în coordonare cu Organizația Mondială a Sănătății, deci cu alte comisii de specialitate, totuși vin cu un răspuns prompt. Deci o să acceptăm orice vaccin și o să asigurăm organizarea procesului de vaccinare a populației cu orice tip de vaccin. Deci vor fi diferite scenarii în dependență de tipul de vaccin care va fi oferit.
Acum încă o precizare. Când președintele român a anunțat despre cele 200.000 de vaccinuri, știți la ce fel de vaccin s-a referit?
Nu dispunem de astfel de informații la momentul respectiv, dar este un gest generos și este un gest cu adevărat binevenit în condițiile pandemice.
Dar sistemul medical din Republica Moldova va putea asimila vaccinul trimis ca donație de România? Pentru că domnul Iohannes spunea că va trimite Bucureștiul și specialiști aici ca să pregătească sistemul. Asta
vreau
ce înseamnă?
Da, vreau să vin cu o precizare. Deci nu este suficient, după cum ați văzut, toate etapele care se întreprind deja mai bine de jumătate de ani de către specialiști din cadrul Ministerului ANSP-ului. Este nevoie de foarte multe componente a fi asigurate pentru ca să putem organiza vaccinarea populației, inclusiv cu acele 200.000 de doze care sunt oferite. În primul rând, este vorba despre aspectele juridice care trebuie să fie bine puse la punct. Ulterior, este nevoie ca să vedem care sunt aspectele organizatorice. Cine asigură transportarea, recepționarea, cum asigurăm vaccinarea, deci în dependență de tipul vaccinului, pentru că am zis care sunt posibilitățile în contextul respectiv. Vreau să aduc la cunoștință, am menționat și încă o dată reiterez, deci toți producătorii de vaccin absolut solicită o astfel de cerință că ei nu poartă responsabilitate pentru efectele adverse care pot apărea în rezultatul vaccinării populației. Deci fiecare vaccin își are descrierea și caracteristicile sale. Este recomandat pentru un grup de persoane și nu este recomandat pentru alt grup de persoane. În condițiile date, este nevoie ca să avem consimțământul informat al pacientului. Deci pacienții trebuie să cunoască dacă se încadrează în grupul respectiv, dacă pot avea anumite efecte, cum să se pregătească pentru această vaccinare, cum să fie monitorizat procesul, mai ales că majoritatea vaccinurilor se realizează în două doze și nu doar într-o singură doză. Adică sunt mai multe momente care cu adevărat trebuie să fie determinate foarte bine ca să fie organizat acest proces. În plus, cum ziceam, dacă este un vaccin din deci Pfizer, în cazul dat, noi trebuie să, din posibilitățile existente, ați văzut o vaccinare într-un timp foarte rapid, deci 3-5 zile, de momentul în care se deschide acest lot, trebuie să fie realizată vaccinarea cu păstrarea în frigiderul obișnuit, dar, cum am zis, în timpul proxim, pentru ca să nu-și pierdă din calitățile pe care le are. Adică aici sunt mai multe aspecte care trebuie cu adevărat să fie coordonate de către specialiștii, și vorbim în mod special de către specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, vorbim și de Agenția Medicamentului și Dispozitive Medicale, dar nu în ultimul rând, și cei din sistemul medical, sigur, spitalice sau primar.
Deci, dumneavoastră vreți să spuneți că e nevoie de ajutor ca să organizăm
Este nevoie de o coordonare. Aceasta cu adevărat este nevoie.
Ați ascultat-o pe Viorica Dumbrăveanu, ministra plecată din Fruntea Sănătății pe 31 decembrie, odată cu premierul Ion Chicu și colegii de la Finanțe și Economie. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți o variantă mai detaliată a interviului. Tot acolo ultimele știri și o sinteză a ultimelor articole din presa de la Chișinău.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușie. Vă prezint acum și în emisiune o sinteză a temelor din presa matinală. Ziarul Național publică știrea despre data vizitei președintei Maia Sandu în Ucraina. Va avea loc pe 12 ianuarie și se va desfășura la invitația președintelui ucrainean Vladimir Zelensky. Informația a apărut mai întâi în presa ucraineană, dar a fost confirmată pentru Ziarul Național de secretarul general al președinției de la Chișinău, Andrei Spânu. Vom începe noul an cu resetarea relațiilor bilaterale cu Moldova, a spus în contextul evenimentului șeful statului ucrainean, citat de o agenție de la Kiev. Zelensky a mai accentuat că e prima vizită în străinătate a președintei nou alese de la Chișinău. Ziarul Național le reamintește cititorilor săi că el a invitat-o la Kiev imediat după victorie în alegeri pe Maia Sandu, o victorie de care șeful statului vecin își leagă speranța relansării relațiilor moldo-ucrainene deteriorate după o declarație a vechiului președinte Igor Dodon despre apartenența Crimeei la Rusia. Opinia a fostului șef al Curții Constituționale Alexandru Tănase despre posibilitatea autodizolvării Parlamentului de la Chișinău apare pe deschide.md. Parlamentarii din formațiunea PAS, apropiată șefei statului, au depus recent o sesizare în care întreabă Curtea Constituțională dacă Parlamentul ar putea să se autodizolve în condițiile în care Constituția nu prevede în mod expres o astfel de modalitate. Formațiunile parlamentare nu își asumă oficial vreo majoritate care să poată identifica un nou guvern și optează toate, cel puțin în declarații publice, pentru anticipate. Alexandru Tănase spune, citat de presa de la Chișinău, că legea fundamentală nici nu interzice explicit autodizolvarea legislativului și că găsește solicitarea deputaților PAS rezonabilă. Din moment ce clasa politică nu este capabilă să găsească o soluție în beneficiul societății, sesizarea curții pentru a dezlega această problemă aparent este una din puținele soluții pe care le mai au politicienii la îndemână, susține Tănase. În adevărul.md este citată pe de altă parte o părere extrem de critică la adresa Maiei Sandu pentru aceeași inițiativă, părerea aparținând analistului Dionis Cenușă. Citesc: Constituția de a e lege supremă ca să fie respectată, nu ocolită. Președintele Sandu a promis că va respecta Constituția, dar tot ea sugerează acum că dacă se face ceva ce nu este prescris de Constituție, atunci acea acțiune nu este anticonstituțională, anume într-o logică a ocolirii Constituției. Președintele Sandu sugerează că ar trebui să se acționeze dând cale autodizolvării Parlamentului. Permiterea acestui lucru este extrem de periculos, deoarece creează un precedent politic și juridic pe care viitoarele forțe politice se vor simți libere să-l aplice. A comentat Cenușă, care crede că se inventează reguli noi pentru acomodarea intereselor politice ale președintelui Sandu și ale partidului pe care aceasta l-a condus. Un amplu articol dedicat coronavirusului începe în Newsmaker în felul următor: în timpul pandemiei, un val de falsuri a invadat chaturile, rețelele sociale din Moldova și din lume. Publicația și-a luat sarcina să pună la un loc o serie de materiale științifice bazate pe dovezi despre ceea ce se știe la ora actuală despre virus. Jurnaliștii au apelat la savanți care au colectat și tradus într-un limbaj pe înțelesul tuturor răspunsuri la mai multe întrebări, printre ele: de ce automedicația și internarea inutilă poate duce la dezastre în cazul acestui virus? Care sunt cele mai eficiente antibiotice? Cum trebuie citite corect rețetele de pe chaturile de familie și cum putem ajuta, de fapt, medicii și propriul corp să lupte împotriva infecțiilor. Articolul sintetizează și informația de ultimă oră, ceea ce se cunoaște despre noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie, ce a cauzat suspendarea zborurilor din Moldova spre această țară. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În mesajul său adresat cetățenilor în noaptea de Revelion, Maia Sandu a spus că în anul 2020 oamenii din Moldova au dat dovadă de multă omenie. E de presupus că proaspăta președintă a fost sensibilizată de rezultatele alegerilor prezidențiale, căci imediat după această constatare, În Chișinău omenia a fost pulberată de un soi de dezumanizare deșanțată, unde zmăți cu focuri de artificii au învăluit întreaga urbe de pe malurile Bâcului. În apartamentul meu au început să zângănească geamurile, iar zgomotul produs de jerbele de flăcări colorate m-a asurzit. Nu știam unde să mă ascund, cum să scap de acest dezmăț. Înțeleg că sosirea anului nou presupune un soi de veselie, dar și această veselie ar trebui să aibă niște limite, limitele omenii, ca să mai folosim odată cuvântul Maie Sandu. Mă uitam la oamenii care lansau focuri de artificii lângă blocul meu și mi-am dat seama că acești oameni nu știu ce înseamnă contextul. Ei consideră că cel mai important lucru e bucuria lor, iar liniștea altora e un fleac. E ucisă o pasăre de aceste focuri de artificii. Asta nu interesează pe petrecăreți. E tulburată liniștea unor vecini vârstnici sau bolnavi? Asta nu interesează pe moldovenii petrecăreți. Încep să behăie alarmele mașinilor din cartier? Asta nu interesează pe petrecăreți incisivi. Cineva chiar atunci luptă în spital cu nemilosul coronavirus? Petrecăreții nu știu ce e solidaritatea și bunul simț. Veselia lor nu ține cont de pandemie. E criză și moldovenii nu au suficienți bani? Petrecăreții au 1000 de lei pentru focuri de artificii. Asta o fi omenia invocată de Maia Sandu? Cu certitudine nu. Acest dezmăț mă înrăiește și mă face să-i privesc pe concetățeni ca pe niște dușmani. E o dovadă în plus că nu formăm o comunitate. Nimeni nu are dreptul să-mi zguduie casa chiar și în noaptea de Revelion. Conducătorii moldoveni se gândesc la asta? Cât timp vom mai tolera răcnitele diabolice și focurile de artificii asurzitoare dintre ani?
Iar acum un jurnal de corespondent de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Sos de pește foarte astringent și smochine umplute. Descoperirea recentă în Pompei de către arheologia unui snack stradal, a unei gherete de fast food antic din momentul erupției vulcanului Vesuviu, a readus în atenție regimul alimentar al romanilor și originile dietei mediteraneene, dar și explicația numelui pe care îl dăm azi unuia din cele mai importante organe din corp, ficatul. Noi săpături au scos la iveală în Pompei un termopolium, un fast food cu pereții decorați foarte viu cu reclame și reprezentarea ceea ce se putea comanda și mânca pe loc acolo în grabă, direct în stradă. Romanii erau în același timp gurmanzi și mâncăcioși. Existau și taverne cu mese și scaune cu prețuri mai mari decât la fast food, iar acolo chelnerițele erau căutate a fi exotice sau cât de cât frumoase, relația lor cu clienții fiind deseori ambiguă, iar asta era figurat în picturi care împodobeau pereții la intrare. Ce-și luau romanii de pe stradă așa rapid de la fast food, cum cumpărăm noi covrigi, plăcinte sau shaorma? Nu limbi de ciocârlie în aspic, cum spune legenda, dar totuși snack-uri care, deși rapide, azi ni s-ar părea elaborate și sofisticate. Cât despre asemenea snack-uri, cum e cel descoperit numai în Pompei, erau peste 100 în acel oraș distrus de vulcan. Pe lângă lucruri foarte simple, precum felii de pâine crocantă, abia unse cu ceva de tip focaccia și vin la pahar. La cupă, se puteau cumpăra felurite bunătăți și antreuri pentru care se folosea acel faimos sos de pește astringent numit garum, despre care poetul Marțial a scris ca despre o minune incomparabilă. Pâinea se făcea în zeci de feluri și se mai vindeau specialități complicate precum smochine umplute cu nuci și piper, sărate în exterior și fripte în miere cu mirodenii. Și așa se face că acolo, printre atâtea feluri rapide sau sofisticate, unele premergătoare hamburgerilor cu foie gras de azi, o delicatesă foarte populară era ficatul umplut cu smochine. Căci numele de azi al ficatului vine de la o metaforă culinară latinească și anume ficatul nostru, fegato sau foie în franceză, vine din latinescul ficatum, din expresia dispărută iecur ficatum, ficat umplut cu smochine. Ficatul e așadar ceva moale, bun de mâncat, după ce a fost copt, fript, umplut, ficatum cu smochine. Lava vulcanului i-a acoperit brusc pe mâncăcioșii de atunci, odată cu multe secrete de bucătărie, dar pe lângă numele ficatului n-a mai rămas ceva de la ei, arta de a-l tortura pe acest ficat și a-l umple cu tot ce găsim. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Nu pierdeți programele noastre serale de la 19 și 21, iar pentru orice alte evenimente din actualitatea curentă, vă recomandăm site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe Facebook, Instagram, YouTube și Adna Klasniki. Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.